Ажыл жорудулгу. Беш тугар эгези. Сапфира деп кадейлик, Анания дейр киши база подунун этилен жерин сатыпкан. Анжалса да акшасынын кесиин подунга арттырып алган. А кадайы ону билир турган. Анания арткан акшасын экелгеш элчилерге берипкен. А Петр аңа мынча дейт.
Анания, жер саткыш, алган акшаң чамдыгын чажырыптыр. Базы ыдыкты сүлдөнү мегелеп тыргылдыр. Эрлик чүгө чүрөйүнүн жар чагырып алган ол. Эл элчериң, ону садар беттинде сеңи турбан чүбе. Садыкбаш, алган акшаң база сеңи эбес чүбе. Ынчар кылырын чүгө бодап алдың. Сен улус дебес, а бурганны мегелендирсен.
Ону тыңнаш, Анания амытыны үстүп кеп түшкөн. Ол тугайында тыңнаган бүгүү улус ашык корткан. Аня керлер туруп келгиш, оң мага бодун ажарынга белеткеш үндүрүп орнукшудукканыр. Үч күрө шак керткенде, болгон чүйүлдү көйүндө чүнү да билбес Ананиянын кадайы божедип келген. Петр оону айттырган.
Чугаалап көрөм, жериңерни ынча түнгө садыкпан иксилербе?
Оозу.
Ие, ынчага.
Деп харылан. Петр ынчан аңа мынча дейин.
Чүгө силер дээрги чаякчынын сүлдезин шенер деп тугуршуп алганыңар ол. Тыңнадан, ашаңына жаап чоран улус эжик астында келди. Оларам сени көдүрүп үндүрө бер.
Оло торан, демги керешин Петрнын мурнунга кеип түшүп, амытыны үстү берген. Аниякерлер кирип келгеш, оң өлүк чыдарын көргөш, мага бодун үндүрө бергеш ашаанын жанынга орнукшудук кааныр. Бүзүрөйүндөрүн төгөрөсүн базы ону тыңнаган шуптуу улусту улуу коргошкун көмө апкан. Элчиндер чоң арызынга көйлө кайгамжык тендектерине кылганнар. Бүзүрөйүндөр шуптуу Соломондун серисинин адаанга чыгылып турган. Өскө улустан кымда аларга катты жарын тидинмейин, а чоң аларыны мактаар болгон. Харын оон да көй, улам көй улус эр керее жени каттай хаары дээрги чаякчыга бүзүрөп ынтыкларынын саны көбүдебле олурган. Оң түңнелинде улус ары кишилерин чаны беле эртип баражаткан Петрнын оодала көлөгөсү оларынын кайы бир эзинге тээптерин кейдегеш кудумжу жөйүндүрүп аңа төшөктерге чаттырып туруп берген. Ол чок кабыда хорейлардын мөөң жон Иерусалим же сөктүк кейип араанда буктарга алысканда кишилердин элчилерге керге олор шупту экири бер болгон. А Пургоннун дейди баралгакчысынын оң жок кишилеринин а олор садуккейлеринин шашынчы бөлүүнүн улузу чүедир. А даргалы иштин ириде берген. Олор элчилерине тутуп хоругдаш, карачал жондун кара башыңынга суккан. Анжалса да түнө кады дээрги чаякчынын төлөөсү кара башың эшигин ачкыш оларны үндүрө берген. Ол мынча дейин.
Бурганның өргезінің іштінге тұрып алғаш. Ша амыдырал дуайында улысқа чүе аттырбайын жуалап беріңер.
Олар оны тыңнаш. Ертен ертте бурганның өргезінде керіп, чонны өретіп егілейінер. А бурганның дейді баралғықчысы болғаш, оң жоқ кежелері жетіп келгіш, дейді иудей чөйілілді, база Израилдің баштыңларын төгөресін чығаш, элчилерине келсін дейш, Карабашың же улус чорудукканнар. Анжалса да айбычылар Карабашыңга кейрге элчилер табылбай барган. Олар оон ээп келгиш, чүй болгонун тыңнатып.
Карабашыңга кейип көрүүскө халкыбыздын ыяк бышыкты улакпаган. Таңылдар эжиң аксында турар болду. Анжалса жок, ашыдык баш оон кымны татыппадыбыз.
Деп харыылааннар. Ындык сөздөр тыңнаш. Бурганның дейді барғалғақшылары болғыш таңнылдар тарғазы болған чүйілдің айын тыпчаданыр. Оң бір кежі келгіш оларғы
«Қарабажың нақпаған ұлызыңыр, бұрғаның өргезінде чонны өретіп тұрлар!»
деп тыңнатқан. Таңнылдар тарғазы ынжан ұлызы білі қады чортқыш, елчилерине эп чөп біле келген. Улусқа таш біле соқтырып қаптарынан қортқыш олар күш төгөбей. Таңнылдар элчилерине келгиш дээди иудей чөйүлөл мурнунга тургузупканнар. Бурганның дээди баралгакчысы оларга
ал кишинин ады беле улус өрөдүрүн биз шаңга хорудубуз жоп. Андык да болсо өрөдүйүңөрүнү бүтүн Иерусалимди бир кылдырып нептер эткеш. Оң өлімі деш бұрғыны базы, бізше жойға ардырсылар.
Дейін, Петр бұлғыш өскел жіндер мінжа деп қарылан.
Кежелерге әвес, ап бұрғанға қолдадыр жағырттыр үжілік біз. Иисусты шажылал языңа кірі шап өлірдіңер. А, ата өкбәвістің бұрғаны оны қаттап тіргізіп қалды. Израиль чон пачыттарын білінгеш, бұрғанжа егіліп, өршел алзындайш, бұрған Иисусты паштыңжы болғаш қаңғылақчы қылдыр көргізіп, бодының оң талазынжа өрі көдірді. Ол бүгінің көрекшілері пистір біз. Базы аңа чағырттыр ұлысқа бұрғанның бергені ұдықтық сүлді олдыр.
Оны тыңнаш, жөвілел кеші күнлері қорадағынындан өді чарлы бейір жазып, елжінеріні өлдірер дей бергендір. Оларының арызынғы бүгі чонға күндіт келдік, ном қойлы тайбырлақчызы Гамалиил дейір фарисей тұрған. Ол дейді иудей жөвілелдің мұрнынға тұрып қалғыш, елжінеріні пічі ғады үндіріптерін тұжағын. Оң ол жөвілелгі мінжа дейін.
Израильшілер, бұл ұлысты қанжар деп тұрарыңарыны қынамчалы боданып көріңер. Элен қашыл бұрынғар, маңа бодын өндір ұлы күжі қылдыр мегіленген февда дәрізі тұрды жоп. Аңа 400 кірі күжі қатыжа берген болғай. Ынчалзада февданы өліріп қарға, оны әдірген ұлыс дөгірі тары қалжы бергеш сұрай бардылар. Оң соңда чизей езінде Галилея чұрттуғ Иуда келгеш, Элен күй ұлыс шев алғаш. Үймен үндірген ікшоп. Ол базда өлдіртіп қаған, а оны әдергеннер тары қалжы берген. Ынжаң ажам сілерге сүмен бодыр. Ол ұлысқа дегбен сұла салттыңар. Бұл кере кішілерден үнген болса, ол пұрап түжер. А піревес ол пұрғандан келген болса, оларыны тоқтадып шыдабасылар. Харын бұрғанға ұдыр апарыңар чадап жоқ.
Олар Гамалиилдің сүмезін күлей алғыш, елчінеріні қайғыртқыш, әттеп-әттеп, Иисустың адын сұрталдарын қораш салып чауыртып бандыр. Елчінер Иисус деш тарамжылал алырынғы төліптік болғаныңға өріп, деді иудей чөуілелден чауырып арғандыр. Олар күн бүріден бұрғанның өргезінге да, башыңнар кезіп та, Иисус дейірге Христостыр дейін бұянның медейіне ұлысқа чедіріп, сұрталдарын уламжылап тұрғандыр.